Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Жаңа конституцияда даулы болған мәселе. Ол не екенін шамамен білетін шығарсыздар. Тәуелсіздіктен кейінгі алғашқы конституцияны айтып отырмыз. Мемлекеттік тіл нешеу болуы керек? Қос тілділік қайдан шықты? Оны кімдер қолдады, кімдер қарсы болды? Бүгін осы туралы әңгіме өрбітеміз. Бұл Азаттық радиосының 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Бүгінгі эпизодта Азаттық архивінде сақталған 31 жыл бұрынғы таныста бейтаныс дауыстарды тыңдаймыз.
Во-первых, вопрос языка – это не вопрос политики, это вопрос совести. Это прежде всего, это вопрос культуры. Мы сегодня перетаскиваем вопрос политики. По какому праву велись русский язык отброшен на задворки наравне с другими? Ну, махровый шовинизм, извините меня.
Қазақстанда тәуелсіздік жарланған соң жарты жыл өткенде конституция жобасы да әзір болады. Оны талқылауға қоғам, билік және демократиялық қозғалыстардың барлығы дерлік атсалысты. Заң жобасы ұсынылғаннан кейін сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев ел ішіндегі кездесулерде оның маңызын түсіндіруге тырысты. Сол уақытта билік өкілінің сұхбаттарына қоса Қазақстанда арнайы президент сағаты өтіп тұратын. 1992 жылдың жазынан бастап, осында кездесулердің тақырыбы конституция болды десек, артық айтқандық емес. Соның ішінде тіл мәртебесі айрықша назарға ілікті.
Өткен маусым айында президент Назарбай Қазақстанның жаңа негізгі заң жобасы турасында сөз сөйлеп, оны жұртшылыққа таныстырды. Жоба халықтың талқысына салынды. Оның алдағы күндерде парламентте талқыланып мақұлданатыны күтілуде. Жобаға қатысты талқылауда ең күрделі де қызу мәселе ретінде қазақ тілінің тағдыры қолға алынды. Өйткені бұрын мемлекеттік тіл ретінде мақұлданған қазақ тілінің ондай статусына қарсы шығушылар болды. Ал қазақтар болса, өз ана тілінің, өз ата мекенінде, атап айтқанда тәуелсіз Қазақстанда мемлекеттік тіл болуын мақұлдай отырып, орыс тілінің ұлтаралық қатынас тілі болуын қаламауды. Тәуелсіз Қазақстанға ұлтаралық тілдің қажеті жоқ. Бұл елде қазақ тілі ғана жүреді, орыс тілі мен мәдениеті 70 жыл бойы өктемдік етіп келді, енді жетер деушілердің саны республикада дерлік көп.
Бірақ осыған қарамастан, қоғам екі лагерге бөлінді. Оның бірі қазақ тілі дербес мемлекеттік тіл ретінде жарлану керектігін ұстанымда болса, екіншілері қазақ тілімен қатар орыс тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі ретінде бекітілуі керек дегенді ұсынды. Алғашқылары 1989 жылы қабылданған тіл туралы заңға сүйенді. Нақтырақ айтсақ, 1989 жылы 42-тің 22-сі күні Қазақстанда тілдер туралы заң қабылданған болатын. Онда сол кездегі Қазақ ССР-ның мемлекеттік тілі қазақ тілі, ал орыс тілі ұлтаралық тіл деп бекітілді.
Қайта құрумен жариялық тұсында басталған, сондай қазақ тілінің келешек тағдырының не болатындығы жөніндегі процесс әлі тиянақтап үлгерген жоқ. Алайда Қазақстан парламенті 1989 жылдың 42-сінде қазақ тіліне мемлекеттік тіл статусын беру, ал орыс тілінде ұлтаралық қатынас тілі ретінде қабылдау турасындағы заң жобасын мақұлдап бекіткенді. Ол ұзақ вақыттан бері сарғая күтілуімен келе жатқан қуанышты хабарды. Өйткені қазақ тіліне мемлекеттік тіл статусын беру тым оңайға түскен жоқтын. Бұл соқпақта талай кедергіліктері мен аяқтан алушылықтары болды.
Сондай кедергілер әсіресе ұлттық азшылық өкілдері басым саналған шеткері облыстарда байқалған. Азаттық радиосы 1992 жылы 90 айының басындағы хабарларының бірінде осындай жағдайға тоқталған.
Бұған осы өткен дүйсенбі күні Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскөмөн қаласында 15 мыңдай адамның жиналып, қазақ тілімен бірге орыс тілінің де ресми тіл болуын талап етіп, бейбіт түрде ереуіл жасаулары куә. Орыс тілінің де қазақ тілімен қатарлас, республиканың ресми мемлекеттік тіл болуы жайында осыдан басқа да көптеген іс-қимылдар жүргізілумен келді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бір 1992 жылы желтоқсанның 9-ында сол кездегі Астана Алматыда сол кездегі парламент жоғары кеңестің 9-шы сессиясы басталады. Конституция жобасын талқылау осы сессиядағы негізгі басты мәселе болған. Сессия басталмай тұрып, сол кездегі президент Назарбаев қоғам өкілдері студенттермен кездесу өткізіп, президент сағатына қатысады. Ал жоғары кеңестің сол кездегі төрағасы Серікболсын Әбділдин сессия басталардан бір күн бұрын, яғни 8-ші желтоқсанда арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, парламенттің алдағы жоспарымен таныстырады.
Жоғарғы кеңестің төралқасы Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің 9-шы сессиясы 1992 жылғы желтоқсанның 9-ында таңертеңгі сағат 10-да парламент үйінде Жоғарғы кеңестің мәжіліс залында ашылатындығын хабарлады. Халық депутаттары Алматыға желтоқсанның 5-нен келе бастады. Желтоқсанның 7-ші, 8-ші күндері парламент комитеттерінің мәжілістері өтуде. Сессия 2 кезеңде. Желтоқсанның 9-нан 23-іне дейін, екіншісі 1993 жылғы қаңтардың 13-нен бастап өтетін болады деп көзделуде. Міне осыған байланысты Жоғарғы кеңестің төрағасы Серікболсын Әбділдин бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесіп баспасөз конференциясын өткізді. Ол өзінің сессияда 80-нен аса мәселелер қаралатындығын, соған орай заң жобаларында күні бұрын күн тәртібіне ұсынылғандығын айтты. Сессиядағы ең бірінші мәселе Қазақстан Республикасының негізгі заңын жобасын екінші нұсқада талқылап қабылдау.
Парламент төрағасы конституция жобасын талқылау барысында күйіп тұрған тіл мәселесіне арнайы тоқталады. Талас тартыстың барында жоққа шығарған жоқ. Азаттық радиосының 1992 жылы 8-ші желтоқсан күнгі эфирінен үзінді тыңдасақ.
Серікболсын Әбділдин журналистердің берген сауалдарын орай конституция жобасына 18 мыңнан аса ұсыныс түскендігін айтты. Ал тіл мәселесі жөнінде ерекше пікір қайшылықтары бар екендігін де басып айтты. Тіл мәселесі қазақ ұлты үшін, қазақ жұрты үшін ең толғақты мәселе болып отырғаны анық. Бұл мәселе жөнінде Қазақстанда атап айтқанда оның астанасы Алматы қаласында орналасқан ұлттық мәдениет орталықтары қолдау көрсетуде. Мәселен, Украина ұлттық мәдени орталығының төрағасы ғылым докторы профессор Александр Гарковец заң жүзінде мемлекеттік тілде, ұлтаралық тілде қазақ тілі болу керек деп мәлімдеді.
Сонымен Қазақстан Жоғарғы кеңесінің сессиясы ашылатын 9-шы желтоқсанда келіп жетті. Сессия мәжілісінің ашылуы сағат 10-ға белгіленген. Сол кезде парламент үйі алдында тіл мәселесіне алаңдаған адамдар жинала бастайды. Олар өз акциясын пикет деп атайды. Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Саясат Бейсбай олармен жолығып пікірін біледі.
Бүгін мынау Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің сессиясы ашылу қарсаңында парламент үйінің алдына бір 50 қаралы жастар сағат 10 кезінде жиналды. Енді бүгін сол жиналған топтың біреуіне сөз берелік. Сіздің аты жөніңіз кім?
Желтоқсан қоғамдық ұйымның төрағасының орынбасары Батыр Құдайбергенов. Біріккен Азат партиясының мүшесімін.
Ал мұнда жиналу себептеріңіз не? Сол жөнінде айта кетсеңіз.
Мұнда біз парламентке, мына депутаттарға, жоғары кеңеске, барлық азаматтарға, деп отырғандарға біз қойып отырған талабымыз мемлекет тілі қазақ тілі болсын. Орыс тілінің өз елі бар. Сондықтан қазақ жерінде мемлекеттік тіл тек қана қазақ тілі болу керек. Біз осы талабымыз осы. Жиналған елдің қазақ азаматтарының жастар да үлкендер да жиналған себебі мемлекеттің тілі қазақ тілі болсын деп талап етіп отырмыз. Менім қазір мына қолтығымда 500-ден астам қазақ азаматтарының қол қойған қағаздары бар. Сондықтан мынау институтта, техникумда, училищеде, тағы да басқа оқу орындарындағы азаматтар, олар да талабы осы. Оларды қазір мынау шақырып, мына жерге елдің бәрін жинап, тұруды біз қажеті жоқ шығар деп отырмыз, ойлап отырмыз. Егер біздің қойған талабымызды депутаттар орындамайтын болса, ол кезде институтта, басқа-басқа оқу орындағы жердегі барлық оқулар тоқтатылып, осында елдің бәріні, қазақ азаматтарын, елді, Қазақстанның барлығына аяққа қоюға біз күш саламыз.
Алайда сағат 11-ге тақаған кезде осы жиналғандар қатарына студенттер де қосыла бастайды. Кейбір оқу орындарынан келген студенттердің жетекшілерімен бірге жүргені айтылады.
Міне, Алматы уақыты бойынша сағат 11 болды. Мұнда Республика парламенті үйінің алдына бір топ жастар, үлкен кісілер жинала бастады. Енді солардың бір тобы мынау Алматы технология институтының студенттері келген екен. Осы студенттердің жетекшісі осында бір апай тұр. Ол кісі өзінің аты-жөнін айтып, осы келу мақсатын айтып берсе дейміз.
Менің фамилиям Бейсекүл Құлманұлы. Жамбылдың жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтының Алматыдағы филиалынан. Біздің негізгі тілегіміз осы парламентке келгендегі қазақ тілі мемлекеттік тіл болса екен дейміз. Себебі тіл жойылса ұлт жойылады деген сөз. Онда біздің шашымыздың қара болғаны, көзіміздің қара болғаны ешкімге де керек емес. Сондықтан тіл, қазақ тілі тек мемлекеттік тіл болса, ал орыс тілі мемлекеттік тіл болса, онда қазақ тілінің сана шарқы белгілі болған. Біз 700 жыл бойы қазақ орысша сөйлеп келдік, орысша оқытып келдік. Қазір бізде қазақ топтары құрылып жатыр, қазақ мұғалімдер сабақ беріп жатыр, бірақ өз деңгейінде емес. Менің бастапқы ең негізгі тілегім, шартым, сұрайтыным парламенттен осы қазақ тілі мемлекеттік тіл болсын. Бір топ студенттер келіп отыр қазір біздің институттан. Олардың да тілегі қазақ тілі мемлекеттік тіл болса екен деген тілекпен келіп отыр.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Халықтың осылай мазасызданатын жөні бар. Қазақ тілі конституция жобасына мемлекеттік тіл ретінде белгіленеді, бірақ мәселе одан кейінгі айтылатын орыс тілінің қолданыс аясында болып отыр. Өйткені жобада орыс тілінің де мемлекеттік тілмен қатар еркін қызмет етуі қамтамасыз етілетіні айтылған. Бұған қоса, конституция жобасында мемлекеттік тілді білмеудің айыбы жоқ екендігі атап көрсетілген, әрине оны сөз-бөз келтірмеген, бірақ мағынасы соған келеді. Одан да маңыздысы, бұл мәселе сол кездегі президент Назарбаевтың аузымен айтылып отыр. Ел басшысының талқылау бітпей жатып, өзі көпке қолайлы деп тапқан нұсқасын тықпыштауы азаматтарды қатты алаңдатқанын байқаймыз.
Назарбаевтың жуырда Алматыда әкімдер мен халық депутаттары жергілікті кеңес төрағаларының республикалық кеңесіндегі баяндамасында айтқандары мысал бола біледі. Онда президент Нұрсұлтан Назарбаев конституциялық құрылыс негізінің 8-ші тармағын былайша редакциялау жөнінде тоқтамға келдік дегенді. Цитат. Қазақстан Республикасында қазақ тілі мемлекеттік тіл болып табылады. Қазақстан Республикасы орыс тілінің мемлекеттік тілмен бірдей еркін қызмет етуін қамтамасыз етеді. Азаматтардың ана тілінде сөйлеу құқығына кепілдік беріледі. Мемлекеттік тілді білмеуіне қарай, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына шектеу қоюға тыйым салынады.
Кейін жоғары кеңестің сессиясы басталып, парламентті талқылау жүріп жатқан кезде президенттің ұсынысына түсіністікпен қарау туралы айтқан депутаттар болған. Бірақ олар мұндай мәмілегерлік нұсқа қазақ тілінің қолданыстағы аясын өзгертпейтінін айтып дабыл қаққан. Азаттық радиосының 1992 жылдың 11-ші желтоқсан күнгі эфирін тыңдасақ, депутат ақын Мұхтар Шаханов парламент мінберінде мынандай пікір білдіреді.
Рас, президент тілі түсіну керек шығар. Бұл кісі республика халықтарының бірлігін, тыныштығын ойлайды. Біздің де тілегіміз сол. Кейбір депутаттар бұл арада компромисс қажет екенін айтып жатыр. Олар үшін бұл тұйықтан шығатын бірден бір жол қосылмыз сияқты. Бұл Шерхан Мұртазаның тілімен айтсақ, қазақ тілінің баяғы таз қалпына қайта келу деген сөз.
Тағы бір депутат Шерхан Мұртаза осының алдында билік тармақтарының барлығы бас қосқан жиынның бірінде былай деген болатын.
Осында орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар тұрсын деген пікірлер айтылып жатыр. Онда оның мемлекеттік тілден қандай айырмашылығы бар? Нарабне, нареду деген сөздеріңіз ол мемлекеттік тіл дегеннің синонимі. Тек алданшы формасы ғана. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан мен ойлайым бұл формула таспен жапалақ тұрсаң да жапалақ өледі, жапалақпен тас тұрсаң да жапалақ өледі кері. Сондықтан орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар тұрады деген сөз артық. Меніңше орыс тілі еркін тіл деу керек. Еркін тіл. Язык свободного применения. Ендеше 10 миллион халықтың обалына қалмайық десек, бұдан былай қазақ тілін орыс тілімен тайталастырып, қолдан қиянат жасамайық. Ағай.
Азаттық радиосының сол кездегі хабарларына қарағанда, конституцияда мемлекеттік тілдің қатарына орыс тілін қосарландыруды жақтайтындар қазақ тілінде сөйлейтіндердің аздығын желеу етеді. Ал оған қарсылар қазақ тілінің жалғыз қолданылатын елі Қазақстан екенін атап көрсетіп, конституцияға енбегеннен ұлы орыс тілінің орны кеммейтінін де айтады. Сол кездегі Семей облысынан сайланған депутат Александр Княгинин парламенттегі талқыда тіл мәселесінің бірінші кезекте ар-ождан мен мәдениетке қатысты жай екенін еске салады. Ол оны саясиландыруды көздейтіндерді қаны сорғалаған шовинистер деп айыптайды.
Выезжая на сессию, мы с депутатами, с палатинцами, ну, строили прогнозы, по каким вопросам у нас больше будет дебатов.
Семейлі қалық депутаты Княгинин өз сөзінде, біз осы сессияға жүрер алдында семейлі жерлестерімізбенен жолығып, сессияда ұлт мәселесі жөнінде ешқандай бір пікір сайысы, пікір таласы болмайды деген тұжырымға келген едік. Ал мұндағы кейбір депутаттар сөзімізден жай түсіргендей етіп отыр. Тіл мәселесі ешқашан саясат болған емес. Ол ең біріншіден ар, ождан, ұят мәселесі. Орыс тілі отбасы ошақ қасында қалады деген кейбіреулердің сөздерін депутат Княгинин қаны соғылып тұрған шовинизм деп айыптады.
Мы совсем не такие, как сегодня здесь некоторые выступают. Разве можно согласиться с выступлением? Оно меня коробит, вы поймите меня. Во-первых, вопрос языка – это не вопрос политики, это вопрос совести. Это прежде всего, это вопрос культуры. Мы очень перетаскиваем вопрос политики. Ну, разве можно согласиться, вот я дословно записал, по какому праву великий русский язык отбросан на задворки наравне с другими? Ну, махровый шовинизм, извините меня.
Азаттық радиосының шолушысы Талғат Көкбұлақ сол кездегі талқылау туралы хабарларының бірінде қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуына 1989 жылы қабылданған тіл туралы заң негіз бола алатынын айтады.
Қорыта келгенде жаңа негізгі заң жобасына Қазақстан парламентінің 1989 жылдың 40-гінде қабылдаған тіл заңын енгізіп, соны мақұлдау істің ең абзалы болмақ. Бұның мұнан басқа шарасы жоқ сияқты.
Ақыр соңында 1993 жылдың 28-ші қаңтарында тәуелсіз Қазақстанның жаңа конституциясы да қабылданады. Онда конституциялық құрылыс негіздері бөлімінде мемлекеттік тіл мәселесі былайша бекиді.
Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі, орыс тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі болып табылады. Мемлекет ұлтаралық қарым-қатынас тілі мен басқа да тілдердің қолданылу аясын сақтауға кепілдік береді. Олардың еркін дамуына қамқорлық жасайды. Мемлекеттік тілді немесе ұлтаралық қарым-қатынас тілін білмегендік себептері бойынша азаматтардың құқығы мен бостандығын шектеуге тыйым салынады.
Осылай солғындап келеді де, Конституцияның өтпелі кезең ережелері бөлімінде тілдің маңызы мүлде аталмай қалады.
Өтпелі кезеңде мемлекеттік тілді еркін және тегін оқып үйрену үшін жағдай жасалсын. Осы кезеңде Қазақстан Республикасында іс қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Баршаға белгілі, 1995 жылын қабылданған негізгі заңда да мемлекеттік тіл мәселесі екі ұшты күйде қала берді. Қайта, орыс тілі мемлекеттік мекемелерде қазақ тілімен бірдей ресми түрде қолданылатын құзырға ие болып шыға келді. Осымен бүгінгі эпизод тәмам. Подкасттың келесі эпизодында Қазақстан тәуелсіздігінің бір жылдығы туралы айтатын боламыз. Подкасты Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан жүктеп алуға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.